Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю аб вастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Апазіцыйныя партыі маюць ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя недаўнімі падзеямі ў Беларусі, у тым ліку рашэннем беларускага ўраду выправадзіць шведскага амбасадара і прымусіць Швецыю адклікаць усіх дыпламатаў з Менску. Гэтыя дзеянні, як і выгнанне ў 2008 годзе амерыканскага амбасадара, толькі пагаршае самаізаляцыю Беларусі. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Патрык Вентрала. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сірыйскім горадзе Алепа паўстанцы цалкам пакінулі раён Салахедін. Як паведаміў сёння агенцтву Франс-прэс, адзін з камандзіраў паўстанцкай арміі Хоса Абу Махамед, гэта быў тактычны манеўр. Паводле яго слоў, у Салахедін, які быў апорным пунктам сірыйскай свабоднай арміі, цяпер уваходзяць урадавыя войскі. Баі ў Алепа, камерцыйнай сталіцы і найбуйнейшым горадзе Сырыі, працягваюцца з 28 ліпеня, калі верныя рэжыму Войскі прэзідэнта Башара Асада пачалі масавы наступ на пазіцыі паўстанцаў, якія там замацаваліся. Сёння ж стала вядома, што Асад прызначыў новага прэм'ер-міністра. Ім стаў міністр аховы здароўя Ваэль Аль-Халкі. Ранейшы кіраўнік ураду Рыяд Хіджаб у панядзелак перайшоў на бок апазіцыі. Між тым дзяржаўнае тэлебачанне Ірану паведаміла аб распачатай у Тэгеране міжнароднай канферэнцыі па Сырыі. Заяўлена, што ў форуме бяруць удзел 30 краін, сярод іх Расія, Пакістан, Афганістан і Ірак. Расія раней заявіла, што будзе прадстаўлена на гэтай сустрэчы на ўзроўні свайго амбасадара ў Іране. У Егіпце сёння здарыліся новыя сутыкненні паміж сіламі бяспекі і меркаванымі ісламскімі экстрэмістамі на Сынайскай паўвыспе. Пра гэта паведамляюць мясцовыя сродкі масавай інфармацыі, паводле якіх перастрэлка была чутная ў прыватнасці для паліцэйскага кіравання ў горадзе Аль-Арыш у паўночнай частцы паўвыспы. Днём раней у гэтым раёне пры ўдары егіпецкіх вайскова-паветраных сіл былі забітыя 20 ваяўнікоў. Вайсковая аперацыя, першая ў рэгіёне за некалькі дзесяцігоддзяў, стала адказам на гібель 16 салдат пры нападзе ваяўнікоў на адзін з памежных пунктаў на мяжы з Ізраілем. У Кітаі сёння прайшлі судовыя слуханні па справе жонкі былога ўплывовага палітыка Бо Сілая, абвінавачанага ў забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Мяркуючы па паведамленнях, працэс апынуўся аднадзённым і цяпер чакаецца вердыкт суддзяў, дата абвяшчэння якога названая не была. Прызначаны дзяржаўны адвакат заявіў, што не будзе абскарджваць прысуду, бо яго падабаронныя вінаватыя ў злачынстве. Пры гэтым адвакат адзначыў, што абвінавачаная Гу Кайлай раней пагадзілася супрацоўнічаць са следствам, што павінна ўлічвацца пры прызначэнні пакарання. Брытанца знайшлі мёртвым у гатэлі гораду Чынцынь у лістападзе мінулага году. Спачатку выказалі здагадку, што прычынай смерці стала празмерная доза алкаголю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаце ізноў праз адну гадзіну.